ሰላም ፍትሕን ማሕርነትን ከምኡውን ዕቤትን ንኩሉ ብዝብል ሕብረት መንግስታት ካብ ዝምስረት 7 ዓመታት ገይሩ እኳ እንተሎ ገና ነዞም ዝኣተዎም መፅዓታት ተግባራዊ ንክገብሮም ፍፅኢት ይግበር ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ንዘሎ መበል 7 ሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም እዚ ዓለማዊ ኣካል ምዕሩይ ዝኾነ ውክልና ክህልዎ ውፅኢታዊ ንክኸውን ለውጢ ንክገብር ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝርርብ እኳ ተተገብረ ዛጊድ ግን ዜሮ ውፅኢት ተራእዩ እዮም ኢሎም ዘለዉ። ብተወሳኺ እዚ ዓለማዊ ኣካል ውፅኢታዊ ንክኸውን ፍትሓዊ ንክኸውን ኤርትራ ሓቢራ ክትሰርሕ እያ። ምክንያቱ ኤርትራ ንባዕላ ግዳይ ኣሰራርሓ ናይዚ ዓለም ለኻዊ ኣካል እያ ኮይና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ለውጢ ከሊማ ኣብ ምዕባለ ምዕባለ ዝምልከት እውን ሕብራት መንግስታት ሓቢራ ከም ዝሰርሕ እውን ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ምንያ ፎርቄ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ካብ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት።